klukkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Persónuvernd hefur vísað frá máli Hans Benjaminssonar fyrirverandi starfsmanns Pírata á hendur þingflokknum og segir í niðurstöðu að Persónuvernd hafi ekki vald til aðgerða í málinu. Hans kvartaði til Persónuverndar í október á síðasta ári í kjölfar þess að þingflokkurinn komst yfir og rætti skjáskotur einkaspjalli hans og sjö annar á þingflokksfundi Pírata. Spjalli sneri meðal annars skipulagningu hóps í aðdraganda kjörs til framkvæmdastjórnar í flokknum. Niðurstaða kjörsins olli deilum innan Pírata. Utanríkismála nefnd mun halda fund klukkan 17 í dag með sérfræðingum utanríkisráðuneytisins í kjölfar þess að rússar stemdu banvænum sprengjudrónum inn fyrir lofthelgi Póllands. Þetta segir Pavel Bartosek formaður utanríkismála nefndar í samtali við mbl.is. Pólland hefur virkað fjórðu grein Atlasas sáttmálans og þar með kalla ríkisstjórnin á öll ríki Atlasas bandalagsins til samráðs í kjölfar árása rússa. Sumir drónanna voru skotnir niður en orrustu þóttu nokkru annara bandalagsríkja komu pólska hernum til aðstoðar. Umrætt fjórða grein eitt hryggjastykkja stofn sáttmála Atlasas bandalagsins frá árinu 1949 ásamt fimmtu greininni sem kveður á að árás á eitt bandalagsríki sé talin árás á öll ríki bandalagsins. Frá stofnun bandalagsins árið 1949 hefur fjórða greinin aðeins verið virkjuð tvisvar í Evrópu en fimm sinnum utan Evrópu. Nánar þetta á mbl.is. Stjórn Tesla hefur lagt fyrir hluthafa nokkuð sögulegan launapakka fyrir forstjóran Elon Musk sem gæti numið alltaf 1000 miljörðum bandaríkjadala ef fyrirtæki nær nokkuð metnaðafullum markmiðum á næstu 10 árum. Samkvæmt samkomulaginu gæti Musk fengið alltaf 423,7 miljónir nýrra hlutabréfa í Tesla sem samsvarar 12% af núverandi hlutafé. Meðan við núverandi gengi í bréfana eru þau metin á 148,7 miljardar dollara en virði þeirra gæti nálgast 1000 miljardar ef markmiði ganga eftir. Didier Deschamps, þjálfari franska landsliðsins í fótbolta, var spurður út í markið sem var dæmt af íslenska liðinu og blaðamannafundi eftir leikliðan í DRL undan keppni HM í París í gær þegar Andri Lukas Guðjónsson jafnaði metin undir lok leiks. Var markið dæmt af, spurði Deschamps fréttamenn þegar hann var spurður út í atviki eftir leikinn. Dómarinn tók ákvörðun og sú ákvörðun reyndist okkur hagstæð. Ég get vel skilið gremju íslenska liðsins og þjálfara teimisins en þetta var ákvörðun dómarans, bætti Deschamps við. Frakkar á toppi riðilsins en Ísland í öðru sæti. Þetta var allt í björnum mínu fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 6.